у 20 стагоддзі на наших землях икона не стваралася. А вось 70-х годов 20-го стагоддзя иконописание адраджаецца. И таким першым человеком, які пачаў гэта адраджэнне, был Павел Жараў. На нашей выставцы ёсць яго иконы Павла Жарава і яго сына Андрэя, які уже з дзяцінства ведаў, што гэта такое, яму гэта было блізкае, і ён стаў іканапісцам. На нашай выстаўцы яшчэ абразы адной майстэрні іканапіснай. Яна таксама з Мінску, гэта іканапісная майстэрня Доўнара іконік. Андрэй Жараў даў нам карціны, копіі з фаюмскага партрэта. Першыя іконы, якія цяпер у свеце захаваліся, яны паходзяць дзесьці з 5-го стагоддзя, 6-го стагоддзя. Іх, канешне, вельмі мала. Яны напісаны на дошцы, як цяпер пішуць абразы. Яны напісаны ў тэхніцы энкаустыка. Гэта вельмі старажытная тэхніка, дзе фарбы разводзяцца на воскі пчалінам, гарачым пчалінам воску. І менавіта ў гэтай тэхніцы цяпер на нашых беларускіх землях працуе майстэрня іканапісная Жаравых. На нашай выстаўцы абразы іканапіснай майстэрні Доўнара іконік. Сваю дзейнасць яны пачыналі ў 90-е гады і з тых часоў назапасілі вельмі вялікі вопыт. Яны працуюць і ў тэхніцы тэмпера, яны ствараюць і фрэскі. А яшчэ на нашай выстаўцы мы паказваем царскую браму саломы –